BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Aku tak bisa apa-apa. Jadmiko hanyalah seorang laki-laki yang rupanya telah gagal mencintai seorang wanita. Aku seorang suami yang gagal. Karena ternyata istriku, istri yang sangat kucintai dan kusayangi, telah berpaling pada orang lain. Oh, sungguh menyakitkan. Aku tak akan bisa memaafkan peristiwa ini.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram III atau cucu Panembahan Senopati.
Aku ini saudara sepupu Setyo Ningsih. Kami masih bersaudara, bukan orang lain. Jadi aku tidak punya alasan untuk menodainya. Aku justru ingin melindunginya.
Melindunginya dari siapa?
Darimu, Jatmiko.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia tinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Bagaimana, Blendung? Apa yang kamu saksikan?
Aneh, Pak Tua. Apa ini benar-benar nyata, Mbah?
Ini sudah merupakan suratan takdir bahwa kamu akan menjadi rakyatku. Menjadi kawanan wedus gembel yang merajai seluruh kawasan Merapi.
Barangkali aku akan menjadi anak buahnya.
Menjadi wedus gembel.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya Estija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Hari Yoko.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Rombongan Tumenggung Jayeng Logo yang memboyong putranya serta menantunya semakin jauh meninggalkan kaki Gunung Merapi. Mereka mulai merambah daerah perkotaan. Kanan kiri jalan, banyak rumah-rumah warga yang biasanya terbuat dari papan-papan kayu jati. Atap juga sebagian dipasang sirap. Sirap ialah genting yang dibuat dari kulit kayu. Ki Tumenggung tampak sangat tenang. Dia duduk bersama putranya, Jatmiko, yang juga kelihatan merasa lega. Sementara Nyai Tumenggung dan Setyo Ningsih duduk di kereta belakangnya yang terus bergerak perlahan-lahan mengikuti kereta yang di depan. Perjalanan cukup jauh, tapi menjelang tengah hari, mereka mulai masuk perbatasan kota Raja Mataram.
Ayo, jalan terus. Itu yang di belakang, cepat menyusul yang di depan.
Ada apa, Nyi? Karena
tidak, Ki. Si Genduk sudah pergi di bawah suap. Hatiku ikut menangis. menangis sampai bagian yang paling dalam.
Aduh, ojo koyo ngono Tony, jangan begitu ah.
Habis mau bagaimana lagi Ki? Wong kenyataannya aku benar-benar merasa kehilangan.
Begini Nyi, dengar ya. Orang hidup di dunia pada hakikatnya kehilangan Nyi. Itu falsafah orang-orang Jawa. Orang hidup di dunia itu kehilangan Gusti Allah. Manusia itu kan pada hakikatnya jiwa. Jiwa murni.
Iya, Ki.
Nah, pada saat si jiwa murni dikirim ke dunia, maka dia kehilangan hakikat yang sebenarnya. Karena dia telah bergaul dengan tubuh dan pikiran. Dulu dia tidak pernah susah, tidak pernah miskin, tidak pernah sakit. Selalu sehat, sejahtera, dan hidup selama-lamanya. Tetapi setelah tinggal di dunia maya, dunia yang isinya serba palsu ini, si jiwa merasa sakit, merasa miskin, merasa nelongso. Karena apa? Karena dia ditinggal pergi oleh Yang Maha Agung. Itulah sebabnya dia sedih dan nelongso, gitu.
Iya, Ki. Memang ku akui, Ki. Aku ini orang desa yang tidak punya pengetahuan apa-apa.
Iya.
Aku hidup ya seadanya. Tapi aku hanya ingin sedikit saja kebahagiaan, Ki. Kok setelah kebahagiaan itu datang, direnggut juga akhirnya, Ki.
Loh, itulah yang tadi ku katakan, Nyi. Itulah falsafah orang hidup di dunia. Di dunia ini kan artinya alam yang rendah. Alam di mana manusia diselimuti oleh kegelapan.
Iya, Ki.
Nah, karena dia tidak melihat terang, tidak melihat cahaya ilahi, itulah yang membuat dia susah, dia nelongso. Coba kamu lihat dan kamu waspadai. Semua bayi lahir pasti menangis, ya kan? Tidak ada bayi lahir langsung tertawa. Itu artinya apa? Dia menangis karena sebenarnya dia tidak suka dibuang kemari, dititahkan hidup di maya pada ini. Tapi, ya, itulah lelakon. Untuk sementara waktu dia harus mengalami seperti ini. Kesusahan dan kesakitan, kegelapan dan kehilangan. Itu merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh semua orang. Mau tidak mau, semua orang mengalaminya. Ya, dia selalu akan mendapat bagiannya masing-masing. Dan dia tidak akan boleh ngersulo, tidak boleh menyesali diri, dan tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Ya, ingatnya ingat, kita tidak mengalami hal-hal yang pahit ini sendirian. Semua orang di dunia ini pasti mengalaminya.
Kalau memang akhirnya harus kehilangan, mengapa kita diberi segala sesuatu, Ki? Apa gunanya?
Itulah pertanyaan yang tidak boleh dicari jawabannya, Nyi. Karena pasti tidak akan ketemu jawabannya. Sebab semua pertanyaan itu merupakan barang asal. Barang asal tidak ada yang membuat. Pertanyaan itu muncul dengan sendirinya. Tapi nanti dia juga akan lenyap dengan sendirinya. Nah, sudahlah ini. Janganlah kita bersusah payah mengarungi suatu daerah yang sulit untuk dikenali, ya. Kita hidup wajar-wajar sajalah. Kalau memang sedang susah, ya cukup dirasakan dan direnungi maknanya.
Iya, Ki.
Kalau sedang senang, ya jangan terlalu senang, apalagi berjingkrak-jingkrak, ya. Wong senang itu juga ada habisnya. Dan susah pun juga tidak akan selamanya. Yang mempunyai hak selamanya hanyalah jiwa. Sementara manusia yang terbuat dari darah dan daging, yang hanya berteman dengan pikiran, tidak akan pernah bertemu atau bersemayam di alam keabadian. Semua ada awal dan ada akhir.
Iya, Ki.
Sementara itu, rombongan Tumenggung Jayang Logo sudah mulai memasuki wilayah kota Raja Mataram. Setyoningsi melihat kiri kanan. Suasana sangat tenang dan asri. Tampak rumah-rumah para bangsawan berjajar dengan rapi. Sekali waktu, mereka berpapasan dengan prajurit-prajurit yang mengendarai kuda untuk melakukan perondaan. Setelah beberapa saat lamanya bergerak, rombongan Ki Tumenggung akhirnya memasuki dalam Katumenggungan.
Nah, Setyoningsih, ini ruangan tidurmu bersama Cetniko ya. Lihat, kamu kira-kira kerasan tidak tinggal di sini, Nduk?
Saya akan berusaha agar saya betah tinggal di Katumenggungan Kanjeng Ibu.
Ya harusnya kerasan toh. Wong di sini bersama suami sendiri kok. Bukan begitu, Nduk?
Inggih, leres Kanjeng Ibu.
Nah, itu nanti pakaian-pakaianmu, juga pakaian-pakaian Jatmiko, lemarinya ada di sudut ruangan itu ya.
Terus si Blendung, kamarnya di sebelah mana Kanjeng Ibu?
Hus, kamu itu enggak usah ngurusi Blendung. Dia itu ada di sana loh, di belakang, dekat kandang kuda.
Kalau kamar mandinya di sebelah mana ya? Saya mau mencuci muka. Rasanya debunya sudah sangat tebal. Dan rambut saya sedikit gatal, Ibu. Saya ingin membersihkan badan dulu.
Ya, ya, ya. Itu kamar mandinya di sebelah sana itu, ya? Ya, benar. Yang pintunya dicat hijau itu.
Iya, iya.
Ya sudah sana. Silakan kalau mau bersih-bersih diri dulu. Silakan, Dok. Jangan kaku begitu toh. Tidak perlu canggung. Wong ini rumah suamimu sendiri kok. Rumah suamimu kan juga rumahmu toh.
Inggih Kanjeng Ibu. Matur sembah nuwun.
Iya.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Sementara itu, Blendung juga sudah merapikan ruangan tidurnya. Karena lapar, dia langsung pergi ke bagian dapur. Dia menemui Mbok Jemprit yang sedang sibuk menyiapkan untuk keperluan makan malam Ki Tumenggung bersama Nyai Tumenggung.
Waduh, apa kabar Mbok Jemprit? Kita ketemu lagi loh.
Wah, dan Mas Blendung.
Iya.
Sekarang katanya tinggal di sini lagi ya.
Wah, pasti kamu senang sekali ya Mbok. Aku kembali lagi kemari.
Iya. Seneng apanya? Hah? Nanti nasiku habis terus.
Alah.
Soalnya Den Mas Blendung ini senang makannya bukan main.
Loh, wong namanya makan itu kan ciri-cirinya orang sehat atau orang sakit, Bo. Ayo. Kalau makannya banyak, berarti badannya sedang sehat. Lah kalau orang sakit, makannya ya cimet-cimet. Sedikit dan maunya macem-macem. Blendung kan tidak toh, Mbok. Makan banyak, setelah itu kerja keras. Keluar keringat, makan lagi lebih banyak lagi. Terus tidur pulas mendengkur. Wah, enak sekali, Mbok, hidup seperti itu ya. Ada sayur apa saja? Aku kok sudah kangen banget ya makan sayur buatan Mbok Jemprit. Ada tempe bacem enggak, Mbok?
Ada. Semuanya ada. Di dalam Katumenggungan ini apa yang tidak ada? Nah, itu lihat. Lihat di gerobok itu. Semuanya ada di situ. Ada sayur lodeh, ada ikan asin, ada daging empal.
Waduh,
ada juga sayur sop. Goreng bandeng juga ada, Blendong.
Welah.
Sambal terasinya juga ada. Masih banyak. Nah, silakan ayo pilih sendiri, Den Mas Blendong.
Waduh, waduh. Terima kasih, Mbok Jempri. Terima kasih. Kalau mukamu cantik terus, umurmu masih muda, wah tak lamar kamu, Mbok. Bener, Mbok. Tak jadikan istri seumur hidup. Bagaimana aku tidak bahagia, wong istrinya cantik, muda, dan pinter memasak. Pasti bahagia. Lah tapi kalau Mbok Jemprit yang sekarang ya, ya maaf saja. Hanya masaknya yang kepakai, yang lain tidak, alias mboten purun, tidak mau.
Mboten purun ya, mboten nopo-nopo toh. Tidak mau ya tidak apa-apa. Uang tidak diberikan pada siapa-siapa kok. Apalagi pada si Blendong.
Jangan tersinggung, Tombo. Uang cuma bercanda kok ya. Guyonan, Mbok, guyonan.
Sudah, guyonannya jangan banyak-banyak. Ya, sana kalau mau makan ambil sendiri.
Iya, iya.
Terus jangan lupa lo, nanti piringnya dicuci sendiri ya.
Jangan lis. Ya, nggih, Mbok, nggih. Nggih, matur nuwun. Ayo ah. Tak makan dhisik, tak makan dulu ya. Perut sudah keroncongan nih, lapar.
Sementara itu, tampak tiga orang penunggang kuda keluar dari dalam Katumenggungan. Mereka kemudian menyusuri jalan-jalan di kota Raja Mataram. Mereka adalah Ki Telingsing, Umar Giri, dan Joyoroto. Mereka terus berkuda keluar dari kawasan kota raja. Walaupun hampir seharian mereka menempuh perjalanan dari Jatisari, tampaknya Ki Telingsing tetap terlihat bugar. Wajahnya sumringah. Begitu sampai di pertigaan jalan, Ki Telingsing menarik tali kekang kudanya.
Kalian terus mau pulang ke rumah masing-masing?
Iya, begitulah Ki. Kami sudah kangen sama keluarga, sama anak dan istri, Ki.
Iya, betul, Ki. Sudah beberapa hari kita meninggalkan rumah. Ki Telingsing juga mau pulang, toh?
Iya, tentu saja aku mau pulang. Oh, aku punya rumah sendiri, kok. Ayah, sudah. Kalau kalian mau langsung pulang, silakan. Besok kita ketemu di tempat biasa.
Di tempat biasa di mana, Ki? Di hulu sungai Gendol?
Ya, di situ tempatnya. Biasanya di mana? Kalian kan tidak punya pisauan, toh? Pokoknya besok setelah matahari terbit, ku tunggu kalian di hulu sungai Gendol. Aku mau melihat apakah pohon-pohon jati itu sudah dirapikan semuanya.
Baiklah, Ki. Terus kami dibiarkan pulang begitu saja, Ki.
Iya, Ki.
Sudah berapa hari kami tidak pegang duit ini.
Iya, benar, Ki.
Kalian ini taunya duit melulu, sedikit-sedikit duit. Nanti kalau mati jadi duit loh.
Bisa.
Ini.
Iya.
Ini ada 150 ringgit.
Wah.
Iya. Bagi dua ya. Seorang 75.
Ya. Terima kasih, Ki. Ini Joyoroto. Ini bagianmu nih.
Iya. Terima kasih, Aki.
Ya sudah. Sekarang aku ambil arah ke kiri. Sampai ketemu besok lagi, ya.
Iya, Ki. Sekali lagi, terima kasih, ya, Ki.
Terima kasih, ya, Ki.
Iya.
Aku tahu, Umar Giri.
Apa?
Dia itu tidak bermaksud pulang ke rumahnya. Dia mau menemui Nyi Mangkurejo. Percaya tidak?
Ya, tentu saja percaya. Wong namanya juga Ki Telingsing. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi.
Iya, benar itu.
Orang kok kayak begitu ya? Sudah tua kok ngincar perempuan yang masih muda.
Iya.
Lah, istrinya Ki Mangkurejo itu kan masih muda, ya kan?
Iya, betul itu. Lu, malah dia mengincar anaknya yang baru 17 tahun.
Wah,
apa ya? Siapa itu namanya? Oh, iya. Sawitri.
Oh iya, betul itu namanya. Iya.
Dulu dia ngincar Sawitri. Nah, tidak dapat, Sekarang dia mengincar ibunya. Dasar tua bangka tidak tahu diri.
Tapi tunggu dulu.
Kenapa?
Tua-tua begitu, dia rajin bekerja. Dia juga ahli membuat lukisan-lukisan kaligrafi. Tangan-tangannya itu loh, hebat sekali. Kalau sudah menggenggam pisau, terus membuat ukiran, waduh, tidak ada yang bisa menyamai kehebatan kita, Lingsing.
Iya. Ya sudah, ayo kita pulang.
Ayo.
Gimakurjo? Nyi?
Siapa itu ya?
Aku, Nyi. Aku pulang. Buka pintunya cepat, nah. Aku bawakan sesuatu untukmu, Nyi. Lihat ini. Kamu pasti senang, Nyi.
Walah, kita Lingsing ya? Aduh, mau apa, Ki?
Wah, kok mau apa? Ya, mau menemui calon istri.
Enak saja ngomong. Siapa yang mau jadi istrimu, Ki? Wong kamu sudah tua bangka begitu kok.
Loh, tua-tua begini. Kayaknya aku ini orang yang sangat pandai mencari uang, mencari kesempatan, dan mencari kebahagiaan. Ini ya. Aku kok tidak disuruh masuk toh ini nih. Gimana toh ini?
Sudah, ayo sini. Masuk sini. Silakan duduk. Mau dibuatkan apa? Kopi atau air teh biasa? Atau air gentong?
Apa saja, Nyi. Air gentong juga boleh, Nyi. Yang penting kamu yang menyediakannya.
Aduh, dasar laki-laki tua mata keranjang. Sudah, duduk situ.
Lah, ini sudah duduk kok.
Nih, kalau mau minum, dingin, segar.
Aduh, segar. Seperti bau mulutmu, ya, Nyi, ya. Seger sumiah. Waduh, apalagi kalau tersenyum. Waduh. Walau janda tidak apa-apa. Kita Lingsing akan sabar merawatmu, Nyi. Kamu mau minta apa saja, pasti kuturuti. Dan ini lho, Nyi. Ini ya. Aku bawakan ini. Apa? Coba tebak.
Lapa? Mana aku tahu?
Nah, lihat. Bagus toh? Loh. Ini ada giwang, terus ini gelang, dan ini kalungnya, ini cincin berlian. Mahal barang-barang ini, Nyi Mangkurjo. Dan aku hanya akan memberikannya untukmu. Untukmu seorang, si janda cantik Nyi Mangkurjo.
Aduh, ini semua untukku, Toki. Kamu gak bohong ya? Jangan-jangan semua barang ini palsu.
Kita Lingsing tidak pernah menyimpan barang palsu. Barangkali yang palsu cuma cintanya saja.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini, pa? Ini
tanahnya goyang.
Kok goyang? Longsor, longsor, longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-48 ini, didukung oleh para pemain, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Ajeng Atmakusuma sebagai Setyoningsih, Le Kino sebagai Blendung, Elsa Surya sebagai Kilura, Ivana Rose sebagai Nyilura, Withendra sebagai Telingsing, Iwan Dahlan sebagai Joyoroto, Guritno sebagai Umar Giri, Ari Guritno sebagai Mbok Jemprit, Neni sebagai Nyai Mangkurejo, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa memang Kitelingsing bersungguh-sungguh mengambil Nyi Mangkurejo menjadi istrinya? Dan apakah Nyi Mangkurejo siap menerima lamaran tua bangka itu? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.